Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Björk Níelsdóttir sópran og Þóra Margrét Sveinsdóttir víruleikari. Velkomnar báðar.
Takk fyrir.
Er
allt ömurlegt?
Nei. Sko, jú, alveg stundum, þú veist, við skulum ekkit neita því að það er ekkit allt frábært alltaf. En ekkit, þú veist, það er ekkit allt ömurlegt. Akkurat núna.
Nei, þið eru góðar núna.
Já.
Þóra, hvað segir þú? Er allt ömulegt?
Mér finnst ekkert ömulegt.
Nei. Sko.
Nei, ég bara.
Kannski umferðin hér að þú vön Amsterdam?
Ég er ekki vön að sitja föst í umferðateppu, þannig að ég reknaði ekki með auka 10 mínútur. Það er komast niður Ártúnsbrekkuna.
Nei, hvað ertu að segja? Já, þetta er svona hér.
Já.
Nákvæmlega. Hvað ertu við létt á hjóli?
Bara hjóli, það er best.
Já.
Eða í lestinni.
Já. Hvar hittust þið, stelpur?
Við hittumst í tónlistarháskólanum í Amsterdam fyrir alveg nokkrum árum.
Já, guð, kannski 10 ár síðan eitthvað. Eða meira.
Meira en 10 ár.
Meira, já. Vorum báðar í námi í Amsterdam. Já.
Já. Þá, ég var skemmtilegt að ég var á undan áður ég byrjaði í skólanum, þá var ég að túra með Sigurós og allar vinkunur Bjarkar voru með mér á þessum túr og töluðu svo vel hana. Þannig að ég var að byrja og sagði að byrja mér vinkuna í Amsterdam.
Já.
Þegar ég kæmi. Byrjaði mín fyrsta degi í skólanum.
Já.
Og það gekk eftir.
Og hvað hittir hann að fyrsta daginn?
Ég held að þú, ég man ekki hvort að vera fyrsta daginn, en ég man þú komst upp mér. Þú ert Þóra.
Já, það var líka búið að segja mér að ég ætti eignast þingunu í haust.
Já.
Þannig að þetta var svona, hvað sem var svona hjónaband sem var svona fyrirfram ákveði.
Já, akkurat. Já. Og þið bara frekar sáttar við að báðar.
Já, alltaf.
Já. En hvað, varst þú þá búin að vera lengi í háskólanum?
Já, ég byrjaði sko 2008.
Mm.
Já, þannig að, já, ég var þar alveg svolítið lengi, þannig að ég var örgulega að klára master, eða byrja masterin minn.
Það getur verið.
Já, þannig að það var örgulega verið bara nokkrum ára setna, einmitt.
En þú, svo veist, að annar líf sko að vera að túra með Sigurós og svo svo, nei, nú fer ég í háskóla.
Nei, nú fer ég í skóla, já, það er að æfa mig.
Það er að æfa mig.
Já. Maður saknaði þess alveg að æfa sig, sko, en maður er burti frá því í langt tíma og svona þetta er svona einhver ákveð ritual að æfa sig.
Já, já.
Að ef maður gera ekki langt tíma, maður er að túra og svona, þá fer maður svolítið að svona detti sundur einhvern veginn.
Já.
Þetta er svona að því maður gera alltaf sama þegar maður er að æfa sig og svona þetta er svona að koma haustnum á réttan stað.
Já, einmitt.
Ég held bara að maður þarf að fá bachelor og master og þá er maður góður. Þá má maður byrja að spila tónleika.
Já.
Og ég var bara með bachelorin þarna. Já. Og ég þurfti að næla mér í master líka.
Hvernig skóli er þetta?
Ég verð að vera alveg, sko, mér leiði ekkit sérstaklega vel þarna. Og ég skipti yfir í annan. Ég fór, eftir eitt ár, fór ég til Den Haag og mér leiði betur þar.
Ó.
Það var svo rosalega stóru bekkir.
Já.
Og pínu samkeppni og hvað svona sem ég þóli ekki.
Já, og svona í þessum bransa.
Ég þóli ekki svona, já, þegar engin er að, já, er svona, maður þarf einhvern veginn svona samstöðu innan hópsins.
Já.
Og það fann ég betur í hag og ég kláraði þar.
Já, en hvað, þú, hvað, einhver nagli bara og var, þið var alveg sama?
Nei, en ég þrjóskast einhvern veginn í gegn bara
já.
Og já, nei, þetta var alveg pínu harkalegt en ég held að allir sem fari í tónlistarháskóla úti lendi einhvern tímann á vegg það getur alveg verið stundum svolítið harkalegt
já.
En já, það er bara partur af þessu einhvern veginn að bara keiri gegn
já.
Undirbýr mann fyrir þess að maður kemur
já.
Svo eftir
einmitt.
Sem er þetta hvað?
Sko, ekkit endilega. Ég held að lífi væri bara svona eins og þegar maður er í tónlistarháskólanum bara æfa sig 8 tíma dag og þú veist, með öll prógram og í gangi í einu. Já. En svo er, sko, tónlistarlífi ekkit endilega þannig. Man getur líka að búi til sín ein verkefni og unum með fólki sem maður þykir vænt og já, þú veist, þegar maður er að æfa verkin sem mann er langa til að æfa og miðla tónlist til fólk sem maður trúir á
mm-hmm.
og já, vill spila þá líður manni vel, sko.
Já, 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 já.
Þá er ekkit stressandi að vera á sviðinu til maður veit hvað maður ætlar að segja.
En er það þá bara þannig að þetta er bara útpælt kannski hjá tónlistaskólanum á háskólanum, sko, að bú ykkur undir, þú veist, að það verður að, þú veist, samkeppni bara strax í skólanum og eitthvað svona, er það þannig pæling eða hvað?
Pínu kannski vera undirbúumann undir, sko, að fara áhörnapröfur fyrir sinfulljóstir. En það er kannski ekki allir sem að allir sér að verða hljónsveitarmenn, sko.
Nei, nei, nei.
Þannig að, já, kannski svolítið það áhersla, mikil áhersla á þá og það er alltaf mikil samkeppni í komast á, í svoleiðis sæti í hljónsveitinni og það er ekki mörg sæti í boði, þannig að það er auðvitað mikil samkeppni. En svo er líka annað í boði, sko, að annarkvort skrifa sinni einn tónlist eða spila nútíma tónlist, pop, allt til upptökur.
Ég held líka sko að ef maður fer í svona skóla, þú veist, það heitir nú yfirleitt konservatóri, það er bara svona felst í nafninu, þú ert að fara í einhver ákveðna hefð þar gilda ákveðin viðmið, svo kannski mega sem ég kennar að vera aðeins betra fólk, en veist, þau bara komast að því einhvern tímann.
Megi vera betri manneskjur.
Já, að því þú veist, það, svo er þetta bara tónlist, þú veist, það er gaman, það má ekki gleyma því.
Nei, 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 nei.
Hanna, en þú veist, það var samt alveg sumi tíma sem var bara, ég held að þetta væri upp á líf og dauða, þú veist, og ég var bara, ef ég get ekki sungið þetta lag, er ég einskis virði sem er náttúrulega rugl, það er styrlað, og svo svona, svo bara nokkrum mánum setna sérum og svona, já, það var kannski pínuskrítið, en, þú veist, þetta var bara partur að því, en svo líka er maður kannski líka nýju landi og kynnast nýjum viðmiðum, þú veist, maður náttúrulega vanur bara allt, öðru hér einhvern veginn, það sem allt er svolítið bara ljúfara og svo kemur inn og þá hittur alls konar fólk sem kemur alls þar að og maður þekkir náttúrulega heldur ekki bakstöðu kennara sinna og hvað þeir koma þannig að, og svo kennir maður bara eins og maður kann einhvern veginn og hefur verið kennt, þannig að þetta er svona þetta er bara svona smá hefð.
Já, já, já. Og hvernig fastir þegar að Björk þegar Þóra sagði bara ég ætla ekki að vera lengur í þessum skóla, ég er farin. Varstu hissa á því?
Já, já, bara nei, hvernig á ég að ranta við?
Nákvæmlega, já.
En svo bjóun áfram í Amsterdam, þetta var ekki
langt.
Nei,
og
nei,
svo
nei.
Er líka bara stutt á milli í Hollandi.
Akkur, svolítið.
Þannig að þetta er ekkit, þú veist, ég held að þessi 1-2 kilometri eftir viltur í Hollandi.
Já.
Þannig að veist, það er allt frekar stutt.
Já.
Stutt að fara.
Já. En sko, byrju Þóra, þú býrð, er það ekki í Amsterdam?
Ég býr í Amsterdam, já. Ég starfa bara sem frílans víóleikari og já, kem samt mikið til Íslands því með þessar tvær grúpur, Duplum Duo og Kátu Kollektiv. Og við erum búin að vera svolítið öflugar, núna, taka upp tónlist og láta tónskáld skrifa fyrir okkur nýtt. Þannig að Duplum var með tónleika á myrkum músíktum með hollensk-karabísku tónskáldi sem ég vinn mikið með í Amsterdam.
Já.
Tók hán með mér yfir. Það var skemmtilegt og svo erum við núna með tónleika á sunnudaginn í salnum. Ég og Björk í Duplum Duo og þar ætlum við að flytja hugleðingar Jökulvatn og ást.
Já, bara það.
Bara það, já.
Bara það.
Og svo erum við svo hefna að við fáum kaput ensemble með okkur.
Já.
Þannig.
En segiðu okkur aðeins frá þessu, já, þetta er ferðalagar það ekki sem við fáum að heyra, eða hvað?
Jú, þessu tónljóðskaldið, Ingunn Snædal skrifa þessa falleg ljóðbók og Hróðmar Ingi tónskaldið okkar hefur valið nokkur ljóð úr þeirri bók og þetta er svona ferðalag. Konu frá Reykjavík, Austurland, þar sem hún er að fara í jarðför ömmu sinnar.
Mm.
Og svo komust við að því hvað er í gangi lífi hennar á leiðinni austur.
Já, þannig að hún er, það er eitthvað svona, hún er á, hvað ég var að segja, tímamótum.
Já, hún er á krossgötum, eða tímamótum, já, heldur betur.
Já.
Þetta er eiginlega svona eins og ópera, þú veist, þetta er rosalega dramatíst, en líka alveg ógisla fyndið, svona eins og allar sögur eiga að vera.
Já, já, já.
Og hérna, já, ég var eitthvað svona hugsa um daginn, kannski þetta var eitthvað svona speglin við vetraferðina eftir Sjúbert, mér var stað eitthvað svona pælinga eða svona að því að það er samt, sko, í í hugleðingunum, það er svo mikil von þrátt fyrir að allt sé ömulegt á ákveðin tímpunkti þá einhvern veginn er þessi kona svo mikið að berjast við sjálfa sig og samfélagið og einhvern svona tilveru rétti að hennar tilfinningar eigi rétt á sér og hvað gerir maður í því þegar eins og þú veist þegar hjónaband mann splundrast hvernig heldur maður áfram og eins og það er kannski ekki, það er í nokkuð eitthvað svona höskuldar viðvörun, það er svolítið langt síðan bókin kom út, mér má segja
Já,
ástfókin af annari mannesku og það er náttúrulega líka rosa sárt fyrir alla sem eru í þessum aðstæðum Þannig, já, mér finnst þetta sko ógeðsla flott verk frá eftir hljómar og yngurinn líka þetta bara, er eitthvað svona
sko þetta verk var flott það var skrifað sko fyrst bara fyrir rödd og violu og Björk spila líka smá trompet, það hún segir ekki öllum frá því en hún gerir það
auðvitað spila hún á trompet
auðvitað gerir hún það
<Akkur ekki.
laughs> og hérna, já, við fluttum sem sagt, þetta verk í þeirri mynd bara sem dúo í Skálholti 2018 er ég ljóð?
Ha, ég bara mann það ekki
okay, einhver svo leist
og
já, þá þetta var það var svakalegt, það var bara þetta 45 minútur, það var 40 minútur verk held ég þá, og vera bara þú veist, við erum alltaf að tala með það sko, við erum eins og stultur það er ekki hægt, ef einn er ekki til staðar, þá bara fellur allt sko,
jú, jú. það bara þá klúrið þessu
við erum bara
fær
þannig að þið getur ekki falið ykkur bakvinn
eitt en, það gekk rosalega vel þessu, hérna, þeir tónleikar sko Og núna verður þetta bara ennþá betra. Það búið að bæta við hljóðfærum og lyft okkur svona upp á pall einhvern veginn. Við hlakka ekki smá til.
Og við ætlum að taka þetta upp hér á rúf.
Já.
Þannig að það er svolítið gaman
að nefna
það.
Að heyra,
já, og við erum bara til að þakklátt fyrir það. Og hérna, já, gaman að fleiri fá að heyra.
Já.
Því maður svo ofta flytja verkin einu sinni.
Já.
Þannig að maður er eitthvað svona, yes, það var alltaf til svona einhver minnisvarði að þetta hafi alvörinni gerst.
En sko, að því hún nefndi svona, þú veist, óperur og, þú veist, þegar maður fær sögurnar,
Já.
Þú veist, það vera að syngja þetta svo, það er svo mikilvægt,
mm-hmm.
þú veist, finnst þér það mjög mikilvægt að vera að segja okkur einhverju sögu eða hvað?
Algjörlega, að það er náttúrulega svona bara hlutverk söngvarans að segja sögur. Þó þessi er náttúrulega oft í ljóðaformi þannig að geta oft verið svolítið abstrakt og skrítið.
Já. Og við setjum og skiljum ekki neitt.
Nei, þetta svo er það kannski bara okkur allt eru tungumáli já. Og maður bara, já, þetta er næs. En það er náttúrulega svo mikilvægt að vita að þú sögnina í verkunum sem maður er að flytja.
Mm.
Þannig að, já, mér er þetta bara 100% já. Mjög mikilvægt.
Og þið nefnir það einmitt, þetta er sko, við erum að fá að fylgjast með ferðalagi konu að frelsinu.
Já, Það var einhvern veginn svona, það sem ég les út úr því.
Já.
Ég vona að yngun sé ekki að bóti minni tulkun.
Er björð svona smá dramatísk eða?
Örlítið.
Nei.
Ég er alveg á jörðinni með báða lapir. Mér varst þetta bara því að lasta ferðalega kona frelsin og þá bara sá maður þetta fyrir, sko. þú selur þetta með þessu.
Já. En mér líður nákvæmlega svona samt, sko. Veist, þetta er einhvern veginn, þú veist, maður er að Hún er að gangi gegnum svo mikið að þú veist, að maður er eitthvað svona já, þessi svona leita sama staði í tilverunni er öllum svo ótrúlega mikilvægt.
Já.
Og ég bara, var ég að tala því þig, ég fór að sjá Paddington söngleikin í London fyrir svona mánuði og ég hef aldrei grátið því að mikið í leikhúsi að sjá þessa hennan litla bangsa týndan á Waterloo station og ég grét að því ég var bara oh my god, það þarf ykkur að bjarga þessum bangsa núna og ég veit, hvað vill Paddington ekkit meira en samastæður í tilverunni?
Nákvæmlega, já það er þetta nýr söngleikur?
Já, þú veist, þetta er samt byggt á sko fyrstu myndinni
Já, sem er stórkostleg
sem er geggjuð, já
Við getum breytt þessum þætti bara í að ræða Paddington og þessa mynd Já, þannig að þú ert tilfinningaverð, við erum að svona skoðana Þóra, við erum að svona greinabjör Hún heldur að hún sé bara vitilitala með eitthvað alls konar en kemur að skoða þau
En svo líka sko, Guðs lof fyrir Þóra því hún er með ræturnar djúft í jörðinni
Þessna pössu við svolítið vel saman
Já.
Þetta er svona eins og þegar við erum að skrifa umsóknir, okkur vantar einhvern pening.
Já, hvað sé?
Þá er ég búin að skrifa eitthvað deðilegan text, leðilegan texta,
já.
En sem er alveg, þú veist, við þurfum þetta og það, þú veist, við ætlum að gera svona og, og svo kemur Björk og gerir svona, segir svona eina setningu sem að rammar allt inn og það er allt fallegt.
Já, það er ferðalega kona að frelsinu, hún setur einhvers...
Já, einhvers, það er bara titillinn. Og þá held ég að fólki sem lesir þessu umsókn lesir bara titillinn og bara, já.
Þessar verða.
Þessi...
Já.
Þetta er fínt.
Nei, en, ekki að þetta.
En sko, þið hefði gert þetta ekki tvær plötu saman, Björk og Þóra.
Jú,
já. Mér var bent á lag sem við bara, við verðum að heyra.
Já.
Svakalega langt reyndar.
Ég er mjög langt.
Ok, segið okkur frá þessu.
Ég sko, ég samti liðaflokk fyrir okkur sem heitir Allt er ömulegt.
Já, já.
Og þetta er rosa mikið úr úlingadagbókinni minni. Þannig að hérna, þess vegna heitir þetta Allt er ömulegt.
Mér staði bara hugur ekki að opna sko, svona gamla dagbók, hvað þú sjá, var ekki smá erfitt.
Jú, það var líka ógstlega fyndið.
Allt er ömulegt.
Já, því þú veist, ég var, maður fært, þú veist, það er svo mikið angst að vera úlingur. Og ég skil þeir svo vel að hérna, já, þannig að ég samt, og alla línina eru bara svona, þú veist, það er bara ein setning, tvær setningar.
Þetta er alveg, þetta er heil plata, er það ekki?
Jú, eða þú veist, þetta er... 15 mínútur kannski allt í allt sko, af því öll lögin er bara svona 30 sekundur í mestalagi
Og eru þið bara tvær á þessar plötu þessar 15 mínútur plötu og þetta er ykkar hérna, dúblum dúo,
já.
Það er ykkar band
okkarna,
já.
Ef ekki hlusta á þetta, þið verðið sko hlustandi verið að leggja vel við hlusti, þetta er ekki nema 23 sekundur, gerðu þið svo vel
Opna aftan, heyrðu, opna aftan, heyrðu, heyrðu vinur, færðu til að opna aftan, opna, heyrðu, nei.
Þetta var lagið Ístrætó með dúblum dúo, en þetta er sko, þetta er það sem við munum í æsku, það var, þú veist, ef maður mista af strætistöðinni, það var lífi búið.
Þetta var erfitt.
Þetta var mjög, þú veist, ég náttúrulega fór, ég mennt að ég er á Hafnarfirði, það fór að menntaskóla í Reykjavík, og einmitt, þetta var allir bara svona, já, allir svo tráma að missa af stöðinni sinni.
Já.
Það var erfitt að taka þetta upp. Við vorum alltaf í hlátuskasti.
Já, ég er ekki hissa. Og er þetta lengsta lagi kannski á...
Nei, lengsta lagi er sko ömurlegi ammælisdagurinn og það er haldið ekki fast heil mínúta.
En hvað, hitt verkefnið ykkar sem þið hefur gert, var það þá svona, reynduð að vera eitthvað aðeins fullornar eða hvað?
Já.
Er það öðruvísi?
Það er aðeins öðruvísi.
Já,
það
var svona, þetta var svona COVID-verkefni, sko.
Ó, mörg COVID-verkefni, nefnilega.
Og hérna,
er þetta góð? Djúb.
Þegar var djúb, flowers of evil og núna er bara svona alveg stólegur með ljóskaldið.
Bódeler.
Já,
Bódeler.
Flowers of
evil.
Þetta.
Flördumar.
Já.
Og hérna... það er náttúrulega fjallaði svona, er að miklu leiti fjallar einhverju svona aftengingu, búi í stórborg og enginn tala saman og vera einmana og jástasorg og allt það sko þannig að það átti einhvern veginn vel við þennan COVID-tíma
Svolítið skemmtilegt, hvernig við tókum það upp heima hjá okkur hvor í sínu þú veist, í sínu íbúð sko og tónskáldið sem að samti verkið heiti Art Strootman Og hann var bara með sitt stúdíó í Rotterdam og sendi mér alltaf nokkra línur, hvað finnst þér þetta? Ég tók það upp og tók það upp nokkur sem kannski breytti aðeins, sendið tilbaka og hann vann það svo áfram í sínu stúdíó, svo fekk Björk einhver texta og laglínur og hún svo sendið tilbaka. Við tókum þetta allt upp bara í eldhúsinu.
Já, já. En er það þá ekki svona, sko, ólíkt samt þá að því að þú veist þetta er ólíkt rými eða hvað?
Ég veit, maður myndi halda að maður myndi ekki virka, en
það virkaði.
Það virkar, einhvern veginn.
Já.
En já, þegar við vorum komin úr sótkví og alltaf, þá fórum við og held ég tókum upp, þetta er svona marglaga upptökur, sko, og svo er sólulínan ofan á. hún er tekin upp í góðu stúdíói.
Já.
Það er alveg endan.
Ég held samt að það sé mest að gera hjá Þóra því ég söng bara eina línu en Þóra er svona heil symfóniljósa dísverki.
Já, ég meina maður sé nú bara þetta lag, maður heyri þetta nú, það er nú í frætt á, þú veist nú ekki mikið að leggja á þig. En sko, lífið ykkar í Amsterdam þegar þið voru þar, stelpur?
Já.
Hvernig var það?
Það var aðri tíma sko þegar Björk var líka í Amsterdam.
Já.
Það var bara ógæslega gaman en líka alveg erfitt. Maður var í einhver svona frílansvinnu og hlaup á milli verkefna og túra mikið og búið amstam og ég bjó náttúrulega 7 ár í Rauðahverfinu. Það var ógæslega gaman og intens líka. Já, það var svona hálgert bóheim líf bara.
Já.
Og er það svo sem alveg ennþá þegar ég bý núna í miðbærum. Stórt skref fyrir hafering og búið miðbæri ekki
okkur. Já, ég búskaði til hamingju. En þú hefur ekki, Björk, vilja sko bara vera áfram í Amsterdam því þú, hvað, þú bjóst þannig mörg árið það ekki?
Jú, það bara allt er langaði með heim.
Hvað er það sem gerist þegar fólk einmitt, þegar maður heyrir svo oft, við hefur svo oft talað við fólk sem hefur verið úti og svo bara, það grípur það eitthvað og það bara er ekki það að stoppa það.
Já, já, þú veist, mega sense, nei,
nei.
Það, en ég er ennþá alveg að skjótast og fara fram og tilbaka, sko.
Já.
Ég hef ekki fundið þetta ennþá þess að tilfinningu kom, ég býð eftir henni samt.
Já.
Ég hvernig mér finnst ég verið einu eftir sko, það er allir farnir. Það var alveg stór hópur í Íslendingum.
Já, bara Þóra einu í Amsterdam.
Já.
Getur búið til plötum það.
Já, einu í Amsterdam.
Svona, halló.
Já, emmi.
Og svo sorglegu víólu sóló.
En af hverju ert þú?
Ég veit það ekki. Hvað er að mér? Ég sko... Já, ég einhvern veginn bara, maður er alltaf í einhverjum verkefnum, það kemur alltaf eitthvað nýtt og það er, það er ennþá spennandi að vera úti.
Mm-hmm.
Þannig að, já, maður er upptekinn í sínu og svo núna á ég 2.5 árs gamalt barn, strák,
já.
Sem er í sínu í leikskóla og ávinni og þannig að einhvern veginn er maður bara komin í svona rútinu.
Já, þannig að þú ert með fjölskyldu.
Já, ég með mann og barn úti.
Já, hver er maður þinn?
Hann heitir Felix. Og við kynntumst fyrir langa lengu þegar við vorum bara nemendur. Hann var að læra viðskiptafræði og ég var tónlist. Og ég er búin að vera saman síðan 2011. Það er langt samband. Hann er þýskur.
Já. Þannig það er svolítið sniðut að hafa hann ekki í músíkinni, er það ekki?
Einmitt, jú, það er passa svolítið.
Já.
Sérstaklega með barn, hann er bara í vinninni til 5 og ég er alltaf eitthvað vesennast helgar og kvöldin og
eitthvað.
Þannig að það er engin amma og afi nálagt til að hjálpa okkur, þannig að við erum bara 2-1 í þessu.
Já.
Reyndi búin að finna eina íslenska barnapíu sem bjargar okkur alveg.
Já, það er nú ofta með talað það, þú veist, að því það er þetta tengslanett sem við íslendingar erum alltaf að tala að við séum svo góði sem við svo sem erum. Þannig að það er, veist þú, bara góð,
það er ekkert
ekki að dröslastinga, það er að vera ofsalega lengi í umferðinu og eitthvað svona.
Ég kann ekki á þetta.
Já, líka, þú veist, það er kannski svona það þriðja ári mitt, svona alveg heima.
Já, hér er á Íslandi.
Já. Og ég er ennþá að læra að vera Íslendingur, þú veist, að maður fór út þegar ég var tvítug og svo kem ég heim og hérna, og já, mér fannst þetta svo klikkað að vera flutt heim, ég bara... Svo fekk ég mér, svo fór ég að styrkja völdklass og þá var ég
mjög margir sem gera það.
Já, og þá hugsa ég, er þetta núna komið hjá mér?
Já.
Hérna.
Ég borga í ræktina, ég mæti ekki.
Nei.
Bara klassist.
Já. Þannig að ég er að finna út þessu, en hraðin er vissulega miklu meiri hér heldur en úti einhvern veginn.
Já.
Og svona, það er allir svo víðar. Það er geggja skemmtilegt og svona, ég var að tala það sko, ég drekk svona 3 kaffibóla dag og Þóra drekkur ég bara koffínlaust kaffi.
Já.
Já. Já. Ég er sem viðkvæm.
Já, hún er viðkvæm blóm.
Já.
Veist það, hún er víluleikari.
Já. Það er alltaf, mér líður alltaf eins og, þú veist, víluleikari og það sé einhver að gráta.
Já,
smá,
já,
akkurat. Það er svona smá, það er alltaf smá sorg í tónum.
Það er mitt specialitet, sko,
já.
Láta við jólum að gráta.
En áttu fjölskyldu hér, Björk?
Nei, já, kött.
Já.
Og kærasta.
Já, köttur og kærasti, já. Það er fjölskylda, sko.
Já.
Og hvað gerir þinn kærasti?
Hann er verkfræðingur.
Misti sniðuvar. Að vera, þetta er svona góð blanda.
Já.
Býttu, hvað gerir þinn maður?
Hann vinnur fyrir Reddit. Og, já.
Já.
Svo var hann með svona náttúruvínbúð líka. Bara svona on the side. Þannig hann getur ekki sitt ekki.
Nei, akkurat. Já. Og svo það verkfræðingurinn og sópraninn.
Já.
Já. Sko, þið ekki að fara að gefa út plötu?
Jú, við erum...
Eða hvað?
Jú, við erum sérst einn helmingur af Kátu Kollektif.
Þetta er svo flókið, þið eru í svo mörgum.
Já, ég veit þetta.
Mörgum, mörgum.
Já, og gerist náttúrulega alltaf allt á sama tíma.
Já, já.
Og þannig að í næstu tök erum við að fara að gefa út nýja plötu. Sóla Stalgía, ég að segja þetta rétt?
Nei, ég held ekki. Sóla Stalgía.
það gott þú spurðir, þú vissir það einst inni, þú værir ekki að segja þetta rétt. Segðu okkur frá þessu, Björk og Þóra.
Já, sko. Við tókum upp plötu með hérna, Káta Kollektif og við erum fyrst að fjóra svona, hvað segir maður, stoppmeðlimir eða þannig, sem að stoppmeðlimir.
Já, já, við erum bara, ég held samt sko að Sigrún Harðar og Þórdísgerðir sérleikari og Sigrún fyrirleikari, þær eila stopnu þetta
já.
Og svo komum við inn í eftir á.
Við fáum að vera með.
Við fáum að vera með, já.
Já. Og við tókum upp þessa plötu, sem sagt, fyrsta verki á plötunni heiti Þrenning og það er eftir pappa minn, Svein Lúk Björsson, tónskáld. Það er strengja tríó og það heitir Sóla Stalgía. Og það hérna, sem sagt, þýðir þessi kvíði, kvíði út af umhverfisbreytingum, veist, það eru hlínunjarðar og allt þetta lætur mannfólkið. Já, býr til svona stress og sorg innst inni. Það er titilverksins. Þetta er ótrúlega fallegt strengjatríó og svo eru fleiri verk á plötunni.
Já, Sjökvísl sálarinnar eftir Haug Gröndal og svo er hérna konleitu við ljóð Brynju Hjálmsdóttur eftir hana Eigló Höskuldsdóttur og svo er Ég fann rödd sem við síðasta verkið eftir Sigrún Jónsdóttir og það er svo skemmtilegt er hérna, það er engin texti heldur þetta í alveg bara svona manneskja þetta er svona eins og lítið bann að uppkvæta röddina sína
Veitu, það er engin texti?
Nei, bara ég syng á sérhljóðum aðalega og svona eins og þegar lítið bann er að uppkvæta og prófa sig áfram með röddböndi sín
Já, umvitt
En á ótrúlega fallan hátt Þannig að, já.
Þetta er mjög fjölbreytt verk, sko, á þessari plötu og líka fjölbreyttur hópur
já.
Tónskólda sem við veldum okkur.
Já.
Bæði úr, alveg úr klassík og líka úr jazz, pop, það er svona gott samansafn. Allir aldurs hópar.
Já.
Þetta er römmum þetta vel inn.
Hvað, bara, já. Einmitt, bara eins og gott partí.
Já.
Algjörlega.
Öllum bóðið. Allir með voru með.
Og hvernig finnst þér að vera þá með pappaðinum í þessu?
Það er alltaf gaman.
Já.
Já.
Hafiði áður kannski unnið?
Já, hann hefur skrifað fyrir mig sóloverk, svo hann líka skrifað verk fyrir okkur í dúplum. Ég er alltaf að blanda honum í það sem ég er að gera.
Já.
Og hann hefur, já, núna skrifað fyrir Kátu líka. Það er svolítið gaman, sko, þegar þú veist, þetta er bara pappi manns, sem er perumann og óþólandi og svona, veist. En svo tekið hann með mér á æfingu og þá einhvern veginn breytir Stína mikið alveg, sko. Já. Þá er hann bara tónskáldið og ég er að spila það sem hann segir mér að spila.
Já, einmitt.
Og það er allt öðru sér dýnamik einhvern veginn. Mér finnst það mjög gaman. Hann er svo klár. Og maður sér það ekkit, þetta er bara pappi mest.
Já, já, já.
Og svo þegar maður situr á æfingu og hann er að lýsa fyrir manni hugsuninu bakvið, þú veist, þetta er þessi tilfinning sem maður vill fá og maður svona, hann er svo klár. Hann er með þetta.
En hefur þú verið að semja sjálf?
Sko, voða lítið. Ég, einhvern veginn, þorði ég aldrei. Út því að mér fannst maður þurfti að vera tónskáld og fara í skóla til þess, sko. Mm. En ég hef einhvern veginn blandast í alls konar svona verkefni út af því að ég er oft í svona kreatíf hópum, sko. Það sem að það er eiginlega búist við því að maður skrifi líka að útsetja þessu leys.
Já, já, já.
Og þá þorum maður ekkert að segja nei, það er astanætt, þú veist, þá gerum maður það bara. Já. Og einhvern veginn, þú veist, þetta er til inn í mér. Þannig að það er, ég get samið, sko, en ég er ekkert að gera mikið af því, en ég hef alveg búið til nokkur já. Svona lítil verk.
Hefur þú, Björk, hlustu á það, eða þú veistu hvað hún er að tala um?
Sko... Nei, ég bara spila útsetningar eftir Þóru
og
þær eru alltaf geggjaflottar og svona kom hann á óvart eins og hún sagði, einhvern tímann var hún útsetið fyrir Kátu Kollektiv og enginn fekk að spila hljófara sinn það voru bara allra, þurfti bara allra að syngja með mér og ég sagði, já, þetta er skemmtilegt og eitthvað sem ég bjóst ekki við
Já, það var verkefni sem að Kátu Kollektiv gerði útsetið hérna Úrsúlu eftir Hildegard von Bingen þá tóku við svona gregoríska söngva útsenduðum fyrir hljófærin okkar og söng nema ég let alla syngja
Já,
Já. En það var líka rosa gaman að við völdum okkur allar sekvæt kaplan og
Já, Úrsúlu
Já, þannig að allir fengu að gera sína einn útsetningu og einhvern veginn persónleikar allar koma einhvern veginn í gegn
Já.
Í sínum einu útsýningum, ég var þetta rosa skemmtlegt verkefni.
Þannig að þetta er svona, þetta er svolítið góður tími framöndinu ykkur, það er, þú veist, platan og svo náttúrulega tónleikarnir. Eru þið alveg, Björk og Þóra, eru þið tilbúnar fyrir tónleikana?
Já, já.
Við erum búin að æfa mikið.
Já. Við erum búin að æfa
mikið. Björk kom til Amsterdam, til mín, í núna nokkra daga
já.
Og við æfum stíft. Alveg hangtum við alveg ruglaðar í haustnum.
Gátum ekki meir. Og...
Gátum ekki meir.
Já. Þá fórum við í sólina og við vorum alltaf í Amsterdam í gær og höfum ágjörði að við myndum kannski brenna.
Já, alveg, hvað er þetta? Sólin, alveg. Gott að koma hingað líka Já. Í brjólaða veðri í gær.
Einmitt.
Já. En af hverju er þetta, þú veist, fannst ykkur bara gaman að fara hann út og æfa þar eða hvað var það?
Já, svona bara... Æ, maður er í svo mörgum verkefnum í einu og ég hugsaði ef ég bara fer til Amsterdam
Já.
Í smá frí og við gerum bara eitthvað eitt og ég bara er bara að æfa þetta verk í tvo daga,
Já.
Þrjá daga.
Já.
Þá, mér fannst það eitthvað næs. Bara því þetta stórt og þetta stórt verkefni og svona tekur eiginlega rosa mikið pláss í haustum á mér akkurat núna.
Já.
Að þá hugsaði, já, bara ég verð að gera þetta annars er ég líka alltaf einhvern veginn að þjóta á milli bæjar hluta í Reykjavík þannig
Er það mikilvægt fyrir ykkur að vinna saman að gera hluti saman?
Já.
Já
Við erum svo eins og smá eins og í hjónabandi
Já
veist, Við erum mjög nánar Já. Og svo erum líka búin að spila mikið saman og við erum alltaf að byrjaðum að spila saman að því við vorum að hanga svo mikið saman og ég hugsaði þó er að ég við að gera eitthvað að viti
Það er rosa góðu grunnur.
Já,
þannig
að við vorum alltaf vini fyrst og svo þurftum við að læra að vera sko kollega líka.
Já.
Það var svona, tók smá tíma.
Skrif, já.
Og tók að tíma, hvað akkur var það eitthvað erum?
Bara hver gerir hvað og svona, maður þarf að finna út úr því.
Já.
Hver er góður í að skrifa umsóknir og hver er góður í að, þú veist, fatta, þú veist, með kannski, ó, gerum þetta, eitthvað svona, þú veist, hvað hvers konar verkefni, hvað er duplum dúo?
Já, já, já.
En svo er þetta líka bara svo skrítin samsetning rödd og víola og við vorum líka bara, ó, þetta er mjög erfitt að það er engin bassi, það er ekki, þú veist, þannig að þetta er allt svo ótrúlega rátt og bert og viðkvæmt, þannig að við þurfum alveg bara, það þarf að æfa allt í bara drast.
Já, 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 já.
Þú veist, það er ekki hægt að lánsa og svona, já, bara djömmum við eitthvað og þetta er rúksla næs og þú veist, það er ekki hægt.
En eru þið yfirleitt þá, semst, það er engin listræðn ágreiningur eða hvað?
Nei, við erum sjaldan lent í verkinu sem okkur finnst leiðilegt, sko.
Nei, það er ekki tími, þetta er alltaf svo erfitt.
Já, nákvæmlega.
Já, já við höfum aldrei tekið okkur verkinu sem að... okkur fyrst eða
Nei.
Þetta er líka yfirleitt okkar svona já, já. Hugasmíð þá erum við búin að ræða þetta alveg í þaula hvað okkur langar að gera og
já.
Tala við þau tónskáld sem okkur langar að vinna með og svona
Ná. Líka þau tónskáld sem að sko koma til okkar þau eru þannig einhvern veginn þengjandi sko þú veist, þau eru líka fíla ljóð og þú veist, finnst allt þetta gaman að finna einhver góð sögu til að segja sko
Það skiptir sem miklu máli
Það skiptir sem miklu máli
já. Hvað ætlum við að heyra í lokin, Björk og Þóra Margrét?
Við ætlum að heyra brot úr verki sem heitir Flowers of Evil eftir Art Strautmann og við völdum millikaflana því að okkur fyrst hann fallegastur.
Já, þetta er dublum duo, ekki?
Jú, bara já. Dublum duo, já.
Já.
Og Þóra sinnum tíu.
Margar Þórir.
Já, og svo bara tónleikarnir og svo bara nýjar áskoranir eða hvað?
Alltaf, já.
Björk Nýlastóttir Sopran og Þóra Margrét Sveinsdóttir víruleikari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir okkur.
Fyrir okkur.
Just like an angel.